Роля жанчыны ў навучанні паўсюднаму братэрству. Такой тэме прысвечана пленарнае пасяджэнне папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Форум пройдзе 7-9 чэрвеня пры ўдзеле членаў і кансультантаў дыкастары. На заканчэнне сесіі іх прыме на аўдыенцыі папа Францішак. Падчас пасяджэння прагучаць 4 даклады, у якіх роля жанчын у будаванні братэрства будзе разглядацца праз прызму святога пісання, выключнасці жаночых здольнасцяў, укладу ў будаванні міру і экуменічных адносін. У рамках форума адбудуцца дыскусія аб міжрэлігійнай сітуацыі ў свеце, дзейнасці хрысціянскай супольнасці на карысць умацавання ролі жанчын у навучанні братэрству і будаванні лепшых адносін паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу.